Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjem 186. izdanju emisije Jerusalim od zlata nastavljamo priču od prošlog puta kada ste slušali o fotomonografiji Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića. Još jednom da vas podsjetimo da je nedavno u svečanoj sali Doma vojske Srbije u Beogradu predstavljena ova fotomonografija. Pored episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana, o knjizi su govorili Stevo Ćosović, dr. Veljko Đurić-Mišina, dr. Milan Koljanin, akademik Vasilije Krestić i autor. U prošlom izdanju emisije čuli smo prvi dio predstavljanja u kome su govorili vladika Jovan, Stevo Ćosović i dr. Veljko Đurić-Mišina. Danas u ovom drugom dijelu predstavljanja fotomonografije slušat ćemo dr. Milana Koljanina, akademika Vasilija Krestića i autora fotomonografije Jovana Mirkovića. Još jednom da zahvalimo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu, a naročito kolegi Jovu Bajiću koji je pratio predstavljanje ove fotomonografije. U toku predstavljanja fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj slušat ćemo Svetlanu Spajić.
Jerusalim od zlata.
Jerusalim od zlata.
U nastavku, u drugom delu promocije knjige Jovana Mirkovića Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, prenosimo izlaganja doktora Milana Koljanina, akademika Vasilija Krestića i autora knjige Jovana Mirkovića. Razgovor o ovoj knjizi vodila je Katarina Simončić iz Medija centra Odbrana.
Pozivam našeg sljedećeg gosta, doktora Milana Koljanina, naučnog saradnika Instituta za savremenu istoriju, da nam se obrati. Izvolite.
Poštovana publiko, dame i gospodo, vaše sveštenstvo, gospodine generale, imam veliku čast da govorim o jednoj, o mnogo čemu izuzetnoj knjizi, kako se reko pojavio i u mnogo razvijenijim historiografijama nego što je naša. To je knjiga našeg istaknutog i zaslužnog historičara Jovana Mirkovića pod naslovom Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, fotomonografija. Iz naslova se vidi da je knjiga objavljena dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. Time se ukazuje prilike da se sa njom upozna mnogo širi krug čitalaca, jer se dela naše historiografije, nažalost, veoma redko objavljuju na svjetskim jezicima i još ređe kod većih i poznatih stranih izdavača. Treba istaći da je ovo važna i potrebna knjiga, iz nekoliko razloga. U prvom redu ona daje pouzdanu i uverljivu, na raznovrsnim izvorima utemeljenu sliku jednog od fenomena Drugog svjetskog rata. Na retko viđen način ovdje su predstavljeni program uništenja, odnosno eliminacije Srba u ustaškoj Velikoj Hrvatskoj, ciljne grupe uništenja i metodi njegovog ostvarenja. Ova knjiga pokazuje da je naučna historiografija savremenog doba u mnogome napredovala, da su postali dostupni brojni novi izvori i da su uglavnom nestali ideološki i personalni tabuji. Stoga su historiografske ocjene događaja i procesa tokom 20. veka, pa i onih vezanih za istoriju Srba i drugih jugoslovenskih naroda, bliže realnosti. Potreba za ovom knjigom proističe ne samo iz razloga razvoja istorijske nauke. Moramo imati na umu da je već dugo na javnoj sceni i u historiografiji izgradnja novog istorijskog diskursa o Drugom svjetskom ratu na tlu Jugoslavije pa i Europe. U javnosti i delu historiografije se izgrađuje narativ koji suštinski sledi velike političke promjene u Europi posle ujedinjenja Nemačke, sloma istočnog bloka i razbijanja Jugoslavije 1991. i 1995. godine, odnosno stvaranja novih nacionalnih država na njenom tlu. Kada je reč o novoj hrvatskoj državi, ona je stvarana velikim dijelom na obnavljanju tradicija i političke prakse iz vremena postojanja ustaške, odnosno fašističke, nezavisne države Hrvatske, u prvom redu njene antisrpske komponente. Dakle, radi se o obnavljanju politike eliminacije Srba, s tim što je sada ta politika formulisana kao svođenje Srba na njihov poželjni broj, kako se to navodilo. Terminom historičara, eliminacija Srba sa teritorije koje je hrvatska politika u raznim historijskim periodima smatrala svojim, bez sumnje pojava dugo historijsko trajanje. Ona se meri vekovima i doseže do naših dana. To je ubedljivo i na prvorazrednim historijskim izvorima pokazao akademik Vasilije Krestić u svom iscrpnom predgovoru knjizi naslovljeno sa o genocidnosti hrvatske politike. Zaista, ako se nema na umu dugo trajanje politike eliminacije Srba, ne mogu se razumjeti ni politika ustaške države, ni savremena hrvatska politika. Ako zanemarimo ono što je stvari najvažnije, humanu i civilizacijsku komponentu programa uništenja Srba u hrvatskoj državi, ova pojava ima i svoju aktualnu pravnu stranu. Biće izuzetno važno da se vidi kako međunarodno pravo ocenjuje javno istaknutu politiku eliminacije preko 2/3 stanovnika sopstvene države, samo zato što pripada drugoj naciji. Kako se nije radilo o okolnostima jednog velikog svjetskog rata, ova politika nije pretvorena u praksu potpune fizičke eliminacije stigmatizovane nacionalne grupe, nego je ostvarena uglavnom protjerivanjem. Međutim, rezultat se pokazao još poželjniji sa stanovišta organizatora programa eliminacije Srba iz Hrvatske, nego što je to pokazao bilans programa uništenja Drugog svjetskog rata. Ako se politika uništenja Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata pravno nije mogla označiti kao zločin genocida zbog pravila da zakoni ne mogu da se primenjuju retroaktivno, ono što se desilo sa Srbima u Hrvatskoj u periodu 1991. do 1995. mora biti označeno kao zločin genocida. Postoji jasno i javno izražena namjera eliminacije najvećeg dela Srba i postoji praksa koja je do toga dovela. To ne menja činjenica što uglavnom nije došlo do fizičkog uništenja Srba, jer je izgon bio praćen fizičkim uništavanjem, koji su to kao ste dozvoljavali. O nameri fizičkog uništenja i sprečavanje svake mogućnosti povratka Srba govori i višemjesečno ubijanje zaostalih Srba, pretežno starih i nemoćnih osoba i uništenje imovine prognanih. No, vratimo se knjizi Jovana Mirkovića. Potpuno opravdano, već u samoj uvodnoj reči naglašeno je da se ovdje ne radi o ustaškim zločinima, nego o zločinima ustaške hrvatske države. O tome ubedljivo svedoči sam sadržaj knjige, jer osnovni zaključak koji se nameće je da su na program uništenja Srba učestvovali svi državni organi. Ne samo oni koji su pripadali ustaškom pokretu, nego da su na ostvarenju učestvovali i neke druge, ne samo za to stvorene institucije. Visok stepen indoktrinacije stanovništva omogućuje veliku mobilizaciju na ostvarenju programa uništenja, koji je ostvarivan od prvih do posljednjih dana postojanja ustaške države. U opširnom i odlično strukturiranom uvodu autor je predstavio osnove ideologije estrema hrvatskog nacionalizma oličenog u ustaškom pokretu, zakonodavnu podlogu ostvarivanja programa uništenja Srba kao Jevreja i Roma, kronologiju ostvarivanja tog programa, odnosno kronologiju masovnih pokolja širom ustaške države tokom prve godine njenog postojanja, stvaranje sistema logora i na kraju užasne bilanse ostvarenja tog programa. Dovoljno je naglasiti da su od evidentiranih, odnosno identifikovanih žrtava u 1941. godini Srbi sačinjavali preko 77%, Hrvati 4,4%, Muslimani 7%, Jevreji blizu 6% i tako dalje. Najveći broj civilnih žrtava, oko 94%, bio tokom 1941. godine. O karakteru politike uništenja možda najrečitije govore podaci o ubijanju najranjivije kategorije stanovništva, dece. Broj evidentiranih žrtava rata dece do 14 godina, rođene na teritoriji NDH je bezmalo 75.000. Najveće delo radilo se srpskoj deci, sa njima i jevrejskoj i romskoj, što nesumnjivo govori o nameru ustaške države da fizički uništi ove nacionalne i, odnosno, ili verske kategorije stanovništva sopstvene države. Autor je podnaslov svoje knjige naveo da se radi o fotomonografiji. Knjiga to zaista i jeste, ali je mnogo više od toga. Zahvaljujući uvodu, opširnom pregovoru, ali iznad svega priloženim dokumentima u izvodu ili u celini, sadržaj knjige mnogo celovitije predstavlja istorijski fenomen o kome je reč. U skladu sa tematsko-hronološkim kriterijom, knjiga je podeljena na 8 poglavlja, od kojih se prvo pod naslovom Ozakonjenje zločina i terora, rasne zakone, odnose na legislativnu stranu politike uništenja. To je bilo bitno naglasiti i time okočiti knjigu, jer se i time pokazuje da je program uništenja Srba, Jevreja i Roma dobio svoju zakonsku osnovu. Razume se, radilo se o zakonima jedne totalitarne fašističke države, ali oni pokazuju da je nova država stvorena agresijom od slovenskih sila 1941. ali i volja hrvatskog naroda, kako je to 90. godine isticano, nastojala da i zakonima reguliše svoju politiku uništenja. Autor je s pravom istakao da su često zakoni samo sankcionisali već postojeću praksu. Nekoliko reći o karakteru najbrojnijih istorijskih izvora u knjizi, dakle o fotografijama. I ova knjiga pokazuje koliko je ova vrsta izvora dragocena za razumevanje određenih istorijskih fenomena, pogotovo, kao što je ovdje slučaj, ako je upotpunjena i prvorazrednim pisanim izvorima i pozivanjem na relevantnu historiografsku literaturu. Autor je naveo bitne činjenice o poreklu i problemima identifikacije mjesta, vremena i sadržaja fotografija. On se nije upuštao u teoretska razmatranja vrednosti fotografije kao istorijskog izvora, pravo smatrajući da one same po sebi zajedno sa drugim izvorima daju uverljivu sliku događaja i procesa. Očigledno je da postoje brojna pitanja o atribucije većeg broja fotografije, mada je autor nastojao da reši neki od njih. Odmah treba naglasiti da fotografije u ovoj knjizi ubedljivo dokazuju jednu od osnovnih činjenica vezanu za program uništenja. Naime, na fotografijama se vidi da su egzekutori obučeni u različite uniforme, odnosno da su pripadali različitim oružanim formacijama ili da su obučeni u civilna odela. To potvrđuje ono što nam govore izvori druge vrste, da su na ostvarivanju programa uništenja angažovane praktično sve ustanove i oružane formacije ustaške države i da je u tome učestvovalo i civilno stanovništvo. Ovdje treba napraviti izvesnu kategorizaciju fotografija prema načinu nastanka. Veći broj fotografija je nastao posle izvršenih pojedinačnih ili masovnih egzekucija ili uništavanja materijalnih dobara. Međutim, deo fotografija je nastao kao rezultat hotimične inscenacije. Naime, egzekutori su se očigledno ponosno fotografisali u oči egzekucija ili neposredno po njihovom izvršenju. Ovakve fotografije kao i masovna žrtava daju neponovljivu sliku individualne i grupne patologije jednog vremena u kojem je bilo pitanje prestiža da se ubije što veći broj ljudi na što surovi način. Strukture i sadržaj knjige u mnogome odudaraju od načina na koji su do sada prikazivane zločini nezavisne države Hrvatske. Sasvim opravdano, najveći deo knjige posvećen upravo zločinima na kućnom pragu, odnosno na srpskim etničkim prostorima. Stoga su tri poglavlja u knjizi posvećena upravo ovoj kategoriji ostvarivanja programa uništenja. Ove glave su naslovljene sa zločini u direktnom teroru, hronološki su omeđene godinama 1941. 1942. i periodom od 1943. do 1945. Autori kao posebno poglavlje izdvoje zločine nad ženama i decom, jer oni pokazuju da je program uništenja bio usmeren i na ove najranjivije kategorije stanovništva. Kako je politika uništenja velikim delom sprovođena u sistemu logora, prije svega u logorima smrti, prvo u Gospiću, zatim do posljednjih dana rata u Jasenovcu, posebna glava posvećena je delovanju ovog bitnog dela mehanizma uništenja. Među ostalim, to su prikazani i logori za decu i masovno stradanje ove kategorije žrtava. Obzirom na značaj Srpske pravoslavne crkve za srpski narod, pre svega za njegov nacionalni identitet, njena organizacija sveštenstva našli su se na udaru ustaške države odmah po njenom proglašenju. Autor je stoga spona opravdanje izdvojio posebnu glavu pod nazivom stradanje Srpske pravoslavne crkve, gde je predstavio uništavajući udar koji se sručio na sveštenstvo i organizaciju Srpske crkve u Ustaškoj državi, odnosno na srpsku kulturnu i versku baštinu. Pokazalo se da srpske crkve nisu samo sistematski uništavane i pljačkane, nego i da su postale mesta masovnih egzekucija srpskog naroda, što je imalo izrazito simboličan karakter za sam proces uništenja. Njega se završa pogledne sredstva i metodi zločina, u kojem je izvršena sistematizacija načina na koji su žrtve usmrćivane. Ovde se najjasnije vidi koliko su se metodi uništavanja u Ustaškoj državi razlikovali od industrije smrti u nacističkim nemačkim koncentracijskim logorima i logorima smrti. Fotografije uverljivo pokazuju da je namera egzekutora bila da što više muče i ponižavaju svoje žrtve, a da su metode usmrćivanja takve da izazovu što veće njihove patnje. Pri tome može da se zapazi afektivan odnos zločinaca, zločince ili zločinaca sa žrtvama. Iako najveći deo knjige u skladu sa naslovom posvećen stradanju srpskog naroda u NDH, u njoj su predstavljena bitna i dragocena svedočanstva o stradanju jevrejskog naroda i uništavanju njegove duhovne baštine. Određen prostor je posvećen stradanju romskog naroda u NDH. Na kraju, želim da se zahvalim autoru na velikom trudu i izvanrednom rezultatu koji je obogatio našu i svetsku historiografiju jednim nesvakidašnjim i dragocenim delom koje će imati svoj dug život i trajnu vrednost. Hvala na pažnji.
Hvala vam. Ponovo ćemo čuti gospođu Svetlanu Zbajić koja će izvesti pesmu Na kordunu grob do groba. Izvolite.
Na kordunu grob našla ga je
istorijskim događajima koji su uslovili zločine protiv čovečnosti o kojima je reč u monografiji, govorit će nam akademik Vasilije Krestić, inače autor predgovora knjige. Gospodine Krestiću, izvolite.
Hvala vam lijepo. Poštovane gospodje, uvažena gospodo, sama tema genocida nije ni malo jednostavna, nije laka ni za jednog čovjeka koji ima zdrav razum, koji ima srce i osjećanje ljudska. Prihvatio sam se da se bavim te teme već u zrelijim godinama mog naučnog rada, ali tada nisam se upustio u to da ispitujem broj žrtava koji su se mnogi naši istoričari dosta uspješno bavili. Međutim, mene je stalno proganjalo to kako je moguće da u 20. veku se dogodi tako težak zločin. Koga je mogao počiniti, zašto ga je počinio, s kojim ciljem, s kojim namjerama? Kako je moguća tako silna mržnja sa tako stravičnim i brojnim žrtvama? Upustio sam se u tu temu negdje 86. godine, kada još nije bilo vrijeme za izučavanje tih problema. Ali bojim se, kako je to preosvećen već dao naslučivati, da u našoj sredini ni danas nije sazrelo vrijeme za to da se mi ozbiljno suočimo sa tom tako teškom temom, tako bolnom temom koja nas nikada, koji smo to preživjeli, neće napustiti i neće pritiskati. Ovako brojni publika koja je došla danas na promociju ove dobre knjige, ove sjajne knjige, svjedoči da je interesovanje javnosti veliko. A se postavlja pitanje, a gdje je tu naša država? Šta čini država? Da li je ova država i naša današnja poput one komunističke? Ako smo u komunističkom dobu negovali bratstvo i jedinstvo, pa smo htjeli da zaturimo tu temu, da zaboravimo, da negujemo takozvano bratstvo i jedinstvo, šta se dalje događa sa našom državom? Da li nam je sada cilj da zapostavimo tu tako bolnu, a značajnu temu, da se odužimo tim žrtvama što ćemo im se pošteno odužiti sahranjivanjem, popisivanjem i pamćenjem, da uđemo u Evropsku uniju, u Evropsku zajednicu? Bojim se da skupo plaćamo dnevno političkim događajima što se ponašamo tako neodgovorno prema toj i takvoj temi. Pomenuto je da sam učestvovao u ovoj knjizi, u njenom nastanku. Ja mislim da mogu slobodno reći bez želje da ističem svoj značaj, jer pre svega značajno je to što je uradio kolega Mirković. Ja sam inspirator, duhovni inspirator da se ovakva knjiga napiše, da ovako ona nastaje kakva jest. Dugo me je proganjala želja da napravimo fotomonografije, da sukcesivno izdajemo albume ovakve vrste, pa da obaveštavamo pre svega svjetsku javnost, a da budimo savjest u našem društvu, u našoj sredini, da ne zaboravimo to što nam se desilo, da postičemo naše političare da je prošlo vrijeme tog straha, tog zaziranja od toga da će nam reći da prebrojavamo žrtve i da time remetimo bratske odnose. Međutim, bilo bi to umjesno da se to čini kada bi druga strana odgovarala na adekvatan način, kada bi znala to da ceni. Ali nažalost, ta druga strana se ponaša isto onako kako se ponašala i u komunističko vrijeme, a bojim se da tu i tamo ponaša se onako kako se ponašalo u vrijeme kada su nastali zločini. Evo, ovih dana kada su bili u izbori, javljuju mi iz Hrvatske da su po nekim gradovima osvanuli oni grafiti "Ubij Srbina". Dakle, ideja o ubistvu Srbina nije nova. Ona je veoma stara. Ona je duboko ukorenjena, kako reče preosvjećeni, ne samo u političkom vrhu hrvatskog društva, nego u hrvatskom društvu kao takvo. To je jedno zlo koje oni treba da iskorene. Ja bih voleo kada ne bi morao na ovaj način da govorim, ali ja sam istoričar, ja moram brutalno, otvoreno da se suočavam sa činjenicama. Znate, ako recimo od revolucije 1848. godine, kada imamo evidentne podatke da je u tom metežu revolucionarnom, recimo u Dubrovniku, prećeno da će sve Srbe poklati. Ako imamo u tom istom periodu podatke dokumentovane od naših poznatih pisaca i ondašnjih savremenika, da će u Zagrebu jedna srpska delegacija biti sva poubijena samo zato što su Srbi proglasili vojvodstvo Srbije i što je naš patrijarh otišao u Zagreb da instališe u svečan čin bana Jelačića i da ih treba sve poubijati. Ako imamo takve dokaze u vremenu revolucije 1948. godine, kada je trebalo sučeliti Srbe zato što su pravoslavne vere i zato što su Hrvati rimokatoličke vere, pa da ih u svemu sve treba potući, pa naš tadašnji patrijarh Josip Rečić vapije za slogom, za bratstvom, apeluje na Srbe, na srpski narod da ne diraju braću, da ne okaljaju svoje ruke. Sa hrvatske strane ni jedan hrvatski prvosveštenik i rimokatolički sveštenik nije digao glas protiv te pretnje koja je iskazivana. Ako imamo od revolucije 1948. do današnjeg dana u mnogim izvorima podatke da su vrhunski hrvatski političari od Eugena Kvaternika, Ante Starčevića, Josipa Miškatovića, zatim od Supila, od Radića, pa preko Pavelića, ali ne Pavelića, Pavelića ustaškog poglavnika, nego jednoga političara u Zagrebačkom saboru, nije to ni onaj Pavelić koji učestvovao u proglašenju Jugoslavije, da će 800.000 Srba potući, ako se neprestano s tim izvorima pominje klanje Srba od 1848. do naših dana, onda se postavlja pitanje da li je to slučajno. Šta je smisao toga? Šta je cilj toga? I to je ono što je mene proganjalo i što sam ja, čini mi se, uspeo u svojim radovima o genocidu na Crnima u Hrvatskoj da objasnim. Cilj je velika, etnički čista i što je više moguće, jer imamo katolička hrvatska država. Jer onakva Hrvatska sa onakim geopolitičkim položajem u kakvom je ona, od Zemuna preko Mitrovice, Siska, Zagreba, dole na rijeku, pa od rijeke na Dubrovnik, dole ta država nema geopolitičke mogućnosti za opstanak. Njima treba Bosna kao strateška dubina i njihovi geopolitički stratezi, posebno Ivan Pilar ili poznat kao Sidlan, koji danas dobija ime instituta u Zagrebu, je jedan od prvih geopolitičara koji traže da se stvori Velika Hrvatska, da bi se stvorila Velika Hrvatska, na putu su joj Srbi taj remetilaški faktor. Prema tome Srbe treba odstraniti. Dakle, ima dubokog smisla zbog čega je tako, ali se postavlja pitanje da li u jednom zdravom narodu, u jednom zdravom čovjeku, zbog takve jedne veliko hrvatske ideje treba da stradaju milioni ljudi. O tome se pitali naši prethodnici, naši preci, recimo Dušan Popović, poznati srpski političar iz vremena koalicije, kad je čuo da za vreme vlade bana Pavla Rauha i postavio plan da treba ubiti oko 700.000, on je postavio pitanje u Hrvatskom saboru, pa da li je moguće da se iskorijeni čitav jedan narod da biste vi ostvarili vaše veliko hrvatske ideje. Da ne ulazim dalje u to zbog čega postoji zločin, zločin je znači raščinjena sastavne delove, ali kada mi o tome pišemo, oni govore da mi čitav hrvatski narod optužujemo za genocid. Nikada mi nije padalo da ne ceo hrvatski narod optuži za genocid, ali tvrdim da je dobrim delom hrvatskog društva zahvaćeno političkog rešenja srpskog pitanja u Hrvatskoj putem genocida. Što sam tražio i što sam čekao trenutak da se pojavi jedan Jovan Mirković, koji je pisac ove knjige, da objavimo jednu ovakvu fotomonografiju? Pa zato da bismo urbi et orbi, dakle na sve strane, pokazali i onima u inostranstvu, zato je prevedena ova knjiga na engleski, i da bismo probudili savest ovdje kod nas, onima koji to ne znaju, koji neće da shvate šta je to genocid i šta se i kako se i zašto se dogodio, da nas puste da radimo ozbiljno, da radimo ono što rade Jevreji. Međutim, nama se to danas ne da. Ni danas nam se ne da. Evo, postoji ovdje u Beogradu jedno društvo koje je osnovalo je memorijalni centar za ispitivanje srpskih žrtava genocida u 20. veku. Mi smo dobili blagoslov našeg patrijarha za tu aktivnost. Mi smo bili kod predsjednika države s molbom da nas podrži, podržao nas. Mi ne možemo da dođemo do naše vlade, ne odgovaraju, ne kažu vam ni hoćemo ni nećemo, ni zaslužujete da se posvetimo tom pitanju, jednostavno nas ignorišu. Pa se postavlja pitanje, pa zašto je to tako? Pa da li možemo mi da prelazimo čutke preko toga ili sad treba da vapijemo na sam glas da tražimo pomoć od koga? Možda od naše dijaspore. Da li će nas i ona razumjeti u tome ili neće, ja to ne znam. U svakom slučaju, ova knjiga ovako kako je napisana, sa ovakvim ilustracijama, ona će da pobudi osjećanje svakog čovjeka koji ima razuma i koji ima srca. To su tako stranične fotografije o takom brutalnom zločinu koji se događao našim sunarodnicima iz Hrvatske, da je to prosto neshvatljivo za zdrav razum. I kada danas čitate ponovo Ubi Srbina, onda se postavlja pitanje, pa da li je ta sredina zrela, da li je ona zaista ima ljudska osjećanja ili je taj cilj velika etnički čista Hrvatska važnija od života ljudi, od života ove djece koje ste vidjeli i koji smo pominjali ovdje. Kaže, pogledajte ovu knjigu, ona je tako koncipirana, ona je tako sastavljena da zaista je vredi prelistavati. Ali ja mislim da ona treba da podstakne i Mirkovića i moga prijatelja i moga đaka Veljka Đurića da se u ovom pravcu nastavi, da ovo ne bude posljednja fotomonografija. Jer znam pouzdano da ovakvih fotografija, ovakvih ilustrativnih materijala ima još mnogo. Mi moramo bombardovati svijet sa ovakvim knjigama i sa ovakvim tekstovima u tim knjigama. Moram da kažem da iza ove knjige stoji jedan naš častan čovjek koji neće da zna da ga pominjemo ovdje, ali ja hoću da ga pomenem, da vam kažem da iza toga stoji jedan čovjek koji ima puno osjećanje, puno razumevanje za ovo što se desilo i nesebično je pružio pomoć da ona i nastaje. U svakom slučaju, kolega Mirković zaslužuje svako poštovanje i priznanje, a moram reći i svijet knjige koji je izneo ovu knjigu također zaslužuje poštovanje i priznanje. Moram da kažem da među nama je profesorka Smilja Ramov, koju nažalost nismo pomenuli ovdje kad je reč o profesorki. Slučajno je zaboravljeno da se pomene i njena značajna dela, jer bez tih dela mi bismo bili u naučnom smislu upoznavali ove teme znatno siromašniji. Hvala vam lijepo.
Hvala vam. Sledi pesma Vladimira Nazora, Majka pravoslavna, u vokalnoj muzičkoj obradi Svetlane Spajić. Izvolite.
Jesi li se nasjedila na garištu kuće svoje, o ta kuća bjedna, traže čokom i rukama koljevcicu malog Jove, ikonicu svetog Đorđa i Đerđefić tvoje ruže. Sve je sada dim i pepel, sve prokuta čađa tavna, ti slomljena krehka grana, najbjednija među ženama, majko pravoslavna. Jesi li se nahodala nogama što jedva nose, oh te noge bolne? Jesi li se umorila tražeć rumu kravu svoju, kravu svoju hraniteljku, stare bake i dječice? Da li je vuci rastrgoše ili je sakri šuma travna? Ne muči se za koga bi sada bili sir i mlijeko, majko pravoslavna. Jesi li se naplakala nad sudbinom druga svoga, o druže ljubljeni? Izdajom ga uloviše, kao psa ga izmlatiše, mučili ga, vezali ga, bacali ga u tamnice. I on koga srce vuklo, vršitela teška slavna, kao hrom se Bogaj vrati, da ti umre na rukama, ženo pravoslavna. Jesi li se nakukala iznad one strašne jame, o jamo prokleta, gdje s vrkljanom prerezanim djeca tvoja sada leže, okraj bake i gdje majku svoju zovu za njom plaču. I boje se jer je jama puna ljudi vlažna ta, šutiš, pečat šutnje, jad je na usta ti udario, majko pravoslavna. Bljeniš, tanjiš i kočiš se, no vol nemoj gušit svoju, vol ti preduboku. Pusti neka tužba tvoja odjekuje širom zemlje i nek troje neka čuju što sada, promjenu se svijeta tvoja, tvoja tuga stara davna. Šutiš, vljediš i oreol, mučeniš pa već te kruni, majko pravoslavna.
Bogatoj karijeri gospodina Jovana Mirkovića, autora monografije Zločin nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, zabeleženo je između ostalom da je objavio studiju Objavljeni izvori literatura o jasenovačkim logorima, čime je istraživačima ove teme olakšan rad. Također bio je direktor spomen područja Jasenovac, što je već pomenuto, i radio kao muzejski savjetnik u Muzeju žrtava genocida u Beogradu. Na ovim pozicijama sretao se sa obiljem podataka koje je inkorporirao u svoj historiografski rad, pretežno usmeren na istraživanje genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. O monografiji i odabiru građe iz prve ruke čućemo od autora. Gospodine Mirkoviću, izvolite.
Hvala. Poštovani prijatelji, dame i gospodo, tema zločina nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj niti je nova, niti neistražena, ali uvijek i ponovo potrebno je i istraživati i obnavljati. Uvijek je potrebno sjećati se i ne zaboravljati. O zločinima u vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske ne može se govoriti samo kao o ustaškim zločinima, dakle zločinima vodeće ideološko-političke snage, već se radi o zločinima koje je činila država, kako kroz zakonodavnu regulativu, tako i kroz zločinačke aktivnosti državnih organa i institucija. Od administrativno-upravnih i vojno-policijskih organa do partijskih ustaše, vojno-policijskih formacija i organizacijalnih jedinica. Stoga se u ovoj knjizi uz sintagmu o ustaškim zločinima govori kao o zločinima Hrvatske države, hrvatskih postrojbi itd. Znate, u mom rodnom kraju, a tako i na drugim prostorima o kojima se govori u ovoj knjizi, nije se govorilo ubili su, spalili su ili ide ustaška vojnica, domobrani, oružnici, već se upotrebljavao izraz univerzalnog značenja. Ide banda. Banda je ubila, zapalila. Ovim izrazom banda određena je svaka legitimnost ljudskosti pripadnicima vojno-policijskih i administrativno-upravnih formacija Hrvatske države. Učesnici u promociji govorili su i o temi i o knjizi, tako da se ja neću zadržavati na elaboriranju teme. Prema mogao bi iznositi statističke podatke iz Muzeja žrtava genocida, ali to ćemo nekom drugom prilikom, već smo odugovlačili malo. Forma ove knjige Fotomonografija je jedan pristup koji pomoću impresije doprinosi spoznaji. Knjiga je objavljena kao dvojezično izdanje na srpskom i engleskom jeziku u izdanju izdavačkog preduzeća Svet knjige iz Beograda su izdavačem Muzej žrtava genocida iz Beograda. Dokumentarne fotografije korištene u ovoj knjizi preuzete su iz građe Muzeja žrtava genocida i dokumentuju zločine nezavisne države Hrvatske počinjene u nameri da se uz Jevreje i Rome uništi i srpski nacionalni pravoslavni verski korpus i stvori etnički čista Hrvatska i katolička država. Knjiga je koncipirana kao dokumentarni prilog dokazima o počinjenom zločinu nezavisne države Hrvatske nad Srbima. Ona predstavlja dokumentovanu optužnicu ideologije i prakse Hrvatske države i svi njeni aktera u periodu 1941-1945. u provođenju zločina protiv čovečnosti, genocida, ratnih zločina, zločina protiv civilnog stanovništva nad Jevrejima, Romima, antifašistima iz redova vladajuće nacionalnosti i posebno nad Srbima, koji su činili 1/3 stanovništva ove državne tvorevine, a čiji je udeo u ukupnom broju žrtava u NDH iznosi oko 64%. Veliki problem autoru bilo je pitanje odabira materijala, ne samo zbog impresija koju fotografija ili dokument nosi, već i zbog različitih anotacija uz pojedine fotografije. Posebno kada se radi o objavljivanim fotomaterijalima, jer se ponekad legende davane u funkciji osnovne teme teksta uz koji su objavljivane, ne vodeći računa o geografskim i vremenskim parametrima. U potpisima ispod fotografija koristili smo uglavnom legende koje su date u institucijama, odnosno fondovima odakle fotografije potiču. Naravno da i u ovoj publikaciji naći će se pogrešnih ili nedovoljno kritički preuzetih legendi iz izvora. Stoga svaka dobronamjerna primjedba koju će čitaoci uputiti autoru dobro će doći za eventualno neko ponovno izdanje. Dvojezično izdanje na srpskom i engleskom doprineće da se svjetska javnost bolje upozna sa stradalnom srpskom prošlošću i da upotpuni prazninu, odnosno nedostatak historijske literature i izvora koji bi bili dostupni svjetskoj stručnoj i široj javnosti. Kao autor izražavam zahvalnost izdavačkom preduzeću Svet knjige i gospodinu Stevanu Ćosoviću, koji je ne samo osigurao materijalnu osnovu za objavljivanje ove knjige, već je obavio i značajan posao na lekturi i korekturi, a posebno kao urednik edicije izdanja. Muzeju žrtava genocida na stavljanju građe na raspolaganje, kolegama iz muzeja na korisnim diskusijama i savjetima, posebno koleginici Jasmini Tutunović-Trifunov na pomoći i sugestijama oko izvora građe, izuzetno zahvalnost upućujem gospođici Tatjani Ćosović, prevodioci na engleski jezik, koja je zaista uložila ogroman napor da pronađe najadekvatnije engleske jezičke izraze za prevode tekstova koji su obilovali u standardne pojmove i specifičnim izrazima iz vremena i prostora o kome se govori. Prelom teksta i obradu fotodokumentacionog materijala izvanredno je kao i obično, na čemu sam mu zahvalan, obavio gospodin Velimir Branković, a za kvalitet štampe i poveza zaslužna je štamparija Sajnos iz Novog Sada. Uz zahvalu Medija centru Odbrana kao suorganizatoru ove promocije, osjećam dužnost da pomenem da su pukovnik Stevica Karapandžin i podpukovnik Biljana Pašić zaslužni za da predstavljanje ove publikacije bude uvršteno u programske aktivnosti Medija centra obrane u prostoru Doma vojske Srbije, a zahvalnost izražavam i njihovoj mladoj saradnici Katarini Simoničić na angažmanu u organizaciji i medijaciji ove promocije, kao i drugim saradnicima iz Doma vojske koji su bili angažovani na pripremi i organizaciji. Izražavam zadovoljstvo što mi je kao autoru ukazana čast da ova publikacija bude predstavljena na ovako visokom, stručnom i akademskom nivou. Preosvešteni episkop Slavonski Jovan, koji je preuzeo mukotrpnu, ali časnu službu očuvanja srpskog nacionalnog i verskog bića u Slavoniji, svojim briljantnim izlaganjem, obzirom na oblast interesovanja i izučavanja, kako smo to u muzeju znali reći naše vladike, genocid i holokaust kao njegov najekstremniji vid dao je širu dimenziju teme o kojoj govori ova knjiga. Analiza doktora Milana Koljanina, kao i uvijek, vrlo je sadržajna i poticajna, utemeljena na detaljnom iščitavanju kao i dobrom poznavanju teme. Akademik Vasilije Krestić svojim predgovorom dao je u knjizi dodatnu dimenziju i, da se tako izrazim, specifičnu težinu, i to je još više učvrstio svojim izvanrednim izlaganjem danas. Zahvalan sam i izlagačima na ponekad isuviše laskavim ocenama koje su izrečene meni. Iako na kraju, ali zaista najveću zahvalnost izražavam, znate ono cuker koncu lest, gospođi Svetlani Spajić, sakupljaču, obrađivaču i izvođaču tradicionalnih pesama, umetnici koja je stekla svetsku slavu, što je uzela učešće u ovoj promociji. Ističem da smo danas imali prilike čuti praizvedbu Nazorove majke pravoslavne u muzičkoj vokalnoj obradi gospođe Spajić, pevano kroz tradicionalne forme narodnog izraza, prostora o kojima smo govorili. Ona je svojom obradom, pesama i sjajnom izvedbom uzdigla emotivni doživljaj i dublje shvatanje sveučine srpskog stradanja. Zahvaljujem se predstavnici medija na praćenju promocije, a koji će svojim prilozima doprinijeti očuvanju kulture sećanja, upravo njihova reč i što češće podsjećanje će oživotvoriti stradalnike i žrtvama vratiti nezaboravu. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam što ste mi učinili čast, meni kao autoru i izdavačima, i prisustvovali predstavljanju ove knjige. Hvala vam.
Fotomonografija Zločini na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića, kako je na promociji ove knjige održanoj 15. januara u svečanoj dvorani Doma vojske Srbije rekao njegovo preosveštenstvo episkop Slavonski Jovan, predstavlja prekretnicu u istraživanju i prezentiranju genocida nezavisne države Hrvatske nad Srbima. Knjiga je po ideji akademika Vasilija Krestića izuzetno zanimljivo koncipirana, svedočeći na jedan nov način fotografijama i dokumentima u državi koja je jedina u svetu i jedina u istoriji čovečanstva imala koncentracione logore za decu. Ovo delo pojavilo se u izdanju Sveta knjige i muzeja žrtava genocida.
No.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, u današnjem 186. izdanju emisije Jerusalim od zlata pratili ste drugi dio predstavljanja fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj Jovana Mirkovića. Zahvaljujemo kolegi iz Beograda, radija Slovo Ljubve, Jovu Bajiću, koji je pratio predstavljanje ove fotomonografije. A vas, dragi slušaoci, i ove nedelje pozdravljaju i zahvaljuju vam se na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.